Milí poslucháči Rádia Mária, drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam pri našom 97. stretnutí nad spiritualitou svätej Teresky Ježiškovej. Pokračujeme v rukopise B, ktorý sme si začali rozoberať minulú čas, ktorej sme prešli len tú úvodnú čas, ktorú Tereska dopisuje k tomu podstatnému textu, napísanému počas jej duchovných cvičení, datovanému s 8. septembrom roku 1896. Tereska na úvod oslovuje v liste a v tomto rukopise B, ktorý je ako list adresovaný jej drahej sestre Márii od Najsvätejšieho srdca. V tomto liste máme akoby zhustenú alebo takým spôsobom odovzdanú Tereskou jej náuku, jej malú cestu, náuku duchovného detstva, ktorú spisuje na základe požiadavky svojej sestry Márie. A Tereska teda ten list akoby adresuje a prihovára sa v ňom samotnému Ježišovi. O Ježiš, môj miláčik. Kto môže povedať, ako nežne a ako jemne vedieš moju malú dušu? Tereska, keď teda píše napríklad zvlášť v básniach alebo vo verejných textoch, najmä rukopise C, o ktorom vedela, že on poslúži na spísanie toho obežníka, nekrológu pri Tereskinej smrti, tak v tom prípade Tereska netýka Ježišovi, ale teda mu hovorí v druhej osobe plurálu. Teda v takom nejakom, by sme mohli povedať, spôsobe honosnejšom štýle vyjadrovania, ale tu, v tomto liste teda Tereska Ježišovi týka. Ako ochotne vysielaš lúč svojej milosti dokonca za najhroznejšej búrky. Tereska prežíva v skúšku viery túto temnotu a nazývajú, teda ju aj označuje ako najhroznejšiu búrku. To slovo malú dušu, to označenie, sa v tom texte zdôrazňuje 7-krát. Tereska ho počiarkuje 7-krát. A pridávne meno malý na týchto 10 stranách, ktorú tvorí rukopis B, sa vyskytuje 38 krát. Teda 38 krát Tereska používa toto prídavné meno malý a ešte aj z toho 7 krát ho ešte zdôrazňuje, počiarkuje. Vidíme z toho, aký veľký dôraz Tereska práve dáva na to označenie malá duša, na to akoby stotožnenie sa s týmto postojom byť malý. Silná búrka, ako to Tereska opisuje, zúrila v jej duši od toho sviatku Ježišovho víťazstva, sviatku Veľkej noci, keď v jednu májovú sobotu myslela na tajomné sny, ktoré zavše dopraje Ježiš istým dušiam. Tereska tu teda má na mysli v týchto troch riadkoch, ktoré najprv boli celé vyškrtnuté, pretože boli narážkou na sen tej mýtickej Diany Vaghanovej, o ktorej vieme, že to bola vymyslená osoba jedným slobodomurárom, ktorý teda chcel ponížiť cirkev, chcel ponížiť eucharistické pobožnosti a podobne, a teda si vymyslel túto osobu. A potom tieto riadky akoby sa vyčiarkli, pretože Tereska tu teda narážala na ten sen, ktorý opísal vlastne ten pán, ktorý si teda takto vymyslel a znevážil a chcel útočiť a zosmiešňovať aj pobožnosti v katolíckej cirkvi, samotnú katolíckú cirkev. My vieme, že keď urobil to verejné stretnutie, tak tam dal fotografiu Tereskinu, ktorú mu ona poslala, alebo mysliaci tej Diane ju posielala, ako teda prejav svoje náklonnosti voči nej a svojich modlitieb. Hovorila som si, pokračuje Tereska, že to musí byť veľmi sladká útecha, ale neprosila som o ňu. Večer som pozorovala mraky pokrývajúce nebo a moja malá duša, Tereska tu opäť zdôrazňuje, počiarkuje slova malá duša, si ďalej hovorila, že krásne sny nie sú pre ňu a počas búrky zaspala. Na druhý deň bolo 10. mája, druhá nedela Máriinho mesiaca a zda výročie dňa, keď sa Panna Mária usmiala na svoju kvetinku. Tereska tu teda naráža na tú druhú májovú nedelu roku 1883, vtedy bolo 13., nie 10. mája, keď teda Tereska zakúsila tento zážitok toho zázračného úsmevu Panny Márie, na základe ktorého potom bola uzdravená. Za svitania som sa ocitla vo sne na akejsi dlhej chodbe, kde bolo viac ľudí, ale ďalej odo mňa. Len naša matka bola pri mne. Zrazu som zbadala tri karmelitánky oblečené do plášťov a veľkých závojov, ale ani som nevidela, kedy vošli. Zdalo sa mi, že idú po našu matku, no jasne som pochopila, že prichádzajú z neba. V hĺbke svojho srdca som zvolala: ach, aká by som bola šťastná, keby som videla tvár jednej z týchto karmelitánok. Vtedy najvyššia svetica pristúpila ku mne, ako by bola počula moju prosbu. Hneď som padla na kolená. O, také šťastie! Karmelitánka zdvihla svoj závoj, alebo skôr ho nadvihla a prikryla ma ním. Tu teda Tereska zakúša akoby také gesto ochrany a požehnania, ktoré je časté v básniach jej a náboženských rôznych rekreáciách, ktoré napísala. A na prikrytie tu slúžia krídla anielov alebo Máriin plášť v tom Tereskinom vyjadrovaní sa. Používa práve takéto vyjadrenie, prikrytie Máriinym plášťom. To je častý význam slovesa prikrývať, teda akoby zakúsiť tú ochranu a požehnanie. Dva dni predtým prijala novická Mária od Najsvetejšej Trojice ten čierny závoj a táto novická bola Tereske zvlášť drahá. Teda mala ešte vo svojej mysli, vo svojej spomienke, predstave nedávny tento zážitok, ktorý zakúsila práve pri tom príjmaní tejto sestry tohto už čierneho závoja. Bez najmenšieho váhania som spoznala ctihodnú matku Annu od Ježiša, zakladateľku Karmelu vo Francúzsku. Išlo o radkyňu svätej Terézie z Avily a práve pre ňu napísal svätý Ján z Kríža duchovnú pieseň. A táto sestra, Anna de Lobera, svojim teda rodným menom, zaviedla tereziánsku reformu vo Francúzsku roku 1604 a preto bola pre vôbec aj karmelitánky vo Francúzsku aj pre Teresku hneď po svätej Terezii Avilskej dôležitou osobou, čo sa týkalo duchovného života a formácie. Jej tvár bola krásna, nehmotnej krásy, nevychádzal z nej nejaký lúč a predsa napriek závoju, ktorý nás obidve zahaľoval, som videla, že tú nebeskú tvár osvecuje nevýslovne jemné svetlo. Svetlo, ktoré neprijímala, ale sama vydávala. Tu teda Tereska má tento akoby zážitok takéto vnímania toho duchovného svetla, ktoré osvecuje človeka, ktoré je na tejto zemi svetlom viery a potom už vo večnosti je toto oblažujúce svetlo, ktoré duša prijíma od samotného Boha. Nedokážem opísať jasot mojej duše. Tieto veci sa prežívajú, ale nedajú sa vyjadriť. Už niekoľko mesiacov uplynulo od tohto blaženého sna, ale spomienka, ktorú zanechal v mojej duši, nestratila nič zo svojej sviežosti, zo svojho nebeského kúzla. Stále vidím ten láskyplný pohľad a úsmev ctihodnej matky. Ako by som ešte aj teraz cítila nehu, ktorou ma zahrnula. Opäť tu Tereska najmä prežíva to vo svojich citoch. Tak ako aj to bolo pri tom úsmeve, zázračnom úsmeve uzdravujúcom Panny Márie, nešlo o nejaké videnia zvláštne, ktoré by mala, aj keď tu išlo o sen, ale to, čo v nej zostáva, to, čo je pre ňu takým veľmi oslovujúcim, je práve ten pocit, ako ona hovorí, ten pocit nehy, ktorou ju teda táto matka v tomto sne, ctihodná Anna od Ježiša, zahrnula. Tereska cítila útechu, ktorú veľmi potrebovala, ale neodvážila sa o ňu prosiť. Keď som videla, ako nežne ma miluje, odvážila som sa vysloviť tieto slová. Milá matka, úpenlivo vás prosím, povedzte mi, či ma Pán Boh nechá dlho na zemi. Príde si skoro po mňa. Svetica sa nežne usmiala a zašepkala. Áno, čoskoro, čoskoro, sľubujem vám to. Milá matka, dodala som, povedzte mi ešte, či Pán Boh odo mňa nežiada niečo viac ako len moje úbohé malé skutky a túžby. Je so mnou spokojný. To sú pre Teresku tie závažné otázky. Či to bude čoskoro? A či je s Tereskou spokojný? Dlho si ona kládla tieto otázky s radosťou alebo aj s obavou. A vychádzajú z nej ako tie najvážnejšie, najdôležitejšie otázky, na ktoré ona prosí odpoveď. Tvár svetice nadobudla neporovnateľne nežnejší výraz. Tereska opäť zdôrazňuje tieto slová, neporovnateľne nežnejší, ako keď ku mne prehovorila prvý raz. Jej pohľad a jej pohľadenia boli najkrajšou odpoveďou, jednako mi povedala, Pán Boh nežiada od vás nič iné, je spokojný, veľmi spokojný. Keď ma ešte raz pohľadila oveľa láskavejšie, ako kedy najnežnejšia matka pohľadila svoje dieťa, videla som, ako sa vzdialuje. Moje srdce bolo plné radosti, ale spomenula som si na svoje sestry a chcela som pre ne vyprosiť nejaké milosti. No žiaľ, prebudila som sa. Tu Tereska teda nám opisuje tento sen, ktorý prežila a ktorý sa jej vnútra, jej osoby, jej bytosti do značnej miery teda dotkol a naplnil ju. Je to tento sen, ktorým Tereska začína jeho opisom, tú svoju odpoveď svojej sestre Márii od Najsvätejšieho srdca, teda akoby tu chce tiež dať také potvrdenie, i keď ide o sen, ale aj cez to, čo zažila vo svojom vnútri, že teda Pán Boh je s ňou spokojný, že mu stačia tie jej malé skutky, akoby dáva punc tomu, tej pravosti tohoto jej učenia, toho, čo ona žije a k čomu dospela počas svojho krátkeho života, pretože sa teda už blíži ku svojej smrti, už len rok života ju čaká na tejto zemi a to bude rok ešte hlbokého teda očisťovania cez utrpenie fyzické, aj duchovné či psychické. A odovzdáva toto ďalej svojej sestre, ktorá potom ešte bude mať isté, že otázky k Tereskinej náuke a práve ten rok ešte bude na to, aby Tereska aj svojim sestrám mohla ešte akoby bližšie špecifikovať a odpovedať na tie ich otázky, čo sa týkalo jej náuky. Teda v úvode tohto svojho listu, tohto odovzdania svojej náuky, odovzdáva jednoduchosti svojej tento zážitok, túto skúsenosť, ktorú zažíva prostredníctvom svojho sna. Tereska vo svojom rukopise B, alebo teda vo svojom liste adresovanom drahej sestre Márii od Najsvätejšieho srdca, teda jej rodnej sestre, pokračuje takto. O Ježišu, vtedy nebola búrka, nebo bolo pokojné a jasné. Verila som, cítila som, toto Tereska podčiarkuje, že nebo jestvuje a že toto nebo obývajú duše, ktoré ma milujú. Tereska používa často sloveso cítiť v zmysle osobnej prežitej skúsenosti. Teda ide o prežitú skúsenosť, nie len o nejaké city. V tomto rukopise B to používa 19 krát. Teda osobná prežitá skúsenosť, keď Tereska používa slovo cítiť. Toto týmto vyjadruje. A v Tereske zážitok s týmto snom posilnil presvedčenie, že nebo existuje. Ten predmet jej mučivých pochybností, ktoré za tých posledných 18 mesiacov ona zažívala, tak teraz bol posilnený niečím, čo zažila, zakúsila. Nebo existuje, aj keď teda prežíva tie pochybnosti, kde sa ľudia ešte vedia milovať a kde vás neznámi blahoslavení milujú ako svoje dieťa. Tak sa Tereska vyjadrovala aj vo svojom rukopise A. Cítila som, verila som, že tam nebo obývajú duše, ktoré ma milujú, ktoré na mňa pozerajú ako na svoje dieťa. A tento dojem mi zostáva v srdci o to viac, že ctihodná matka Anna od Ježiša mi bola dovtedy úplne ľahostajná. Nikdy som ju nevzývala. A pomyslela som na ňu iba vtedy, keď som o nej počula hovoriť. Aj to len zriedka kedy. Preto keď som pochopila, ako ma miluje, ako jej nie som ľahostajná, srdce sa mi rozplývalo od lásky a vďačnosti nie len k svetici, ktorá ma navštívila, ale aj ku všetkým blahoslaveným obyvateľom neba. Znova tu Tereska zdôrazňuje práve tie slová, že bola jej ľahostajná, Tereska ju nepoznala, bola jej ľahostajná, ale zároveň podčiarkuje Tereska, zdôrazňuje aj slovo, že ona jej nebola ľahostajná, teda tejto svetici. Teda aj keď ona akoby túto Annu od Ježiša nejak nepoznala, ako tu píše, teda neprosila ju, nevzývala, bola jej úplne ľahostajná, Tereske, táto matka Anna, ale zakúsila v sebe ten zážitok, že tejto matke Anne, ktorá obýva nebo, nie je a nebola ľahostajná Tereska. Teda sú tam, toto bol ten jej zážitok, ktorý si odnáša, to, čo zakúsila aj cez tento sen, že nebo existuje a tam obývajú ho duše, ktoré ju milujú a pozerajú na ňu ako na svoje dieťa. Toto je to, čo si Tereska z tohto zážitku, z tohto prežitia odnáša. O môj miláčik, táto milosť bola iba predohrou k ešte väčším milostiam, ktorými si ma chcel štedro obdariť. Dovol mi, láska moja jediná, aby som ti ich dnes, na 6. výročie nášho spojenia, pripomenula. Tereska si vyrila do zárubne dverí svojej cely a práve v tom období, keď zakúšala tie rôzne pochybnosti a v tej duchovnej skúške, v tej temnote, si na zárubne dverí svojej cely vyrila slova: Ježiš je moja jediná láska. Ježiš je moja jediná láska. A nakoniec, tak ako to aj je odporúčané, človek, keď aj v nejakej temnote, keď je možno v nejakej aj, povedzme, depresii, alebo v nejakom smútku, alebo vidí všetko čierne, alebo cíti akúsi neocenenosť, alebo nezmyselnosť toho, čo žije, čo koná, čo robí, má si pripomínať v tomto období, aby nevidel všetko čierne a pochmurné, to, čo zažil krásneho práve v tej oblasti, v tom čase predošlom na tej svojej, či už duchovnej ceste, alebo podľa toho, čoho sa to týka. A tak aj Tereska ako taký skoro skúsený odborník takto to robí, že ona si ide pripomínať, adresuje toto síce Ježišovi, ale pre ňu, pre jej dušu je to potrebné, že ide si pripomenúť práve tie veľké milosti, ktoré ona aj počas tých svojich rokov reholného života, na ktorý nastúpila za taký ako ovocie veľkých svojich obetí a bojov, aby jej bolo vyhovené a mohla ako 15-ročná vstúpiť do Karmelu, kde potom zakúša takú temnotu, takú skúšku viery, akú predtým nezažila, ide si teda pripomínať v tom svojom 6. výročí, ale nie preto, že to je 6. výročie, ale preto, že prežíva to obdobie temnoty a skúšky a pochmurnosti a takého zatiahnutia a skoro až takej nezmyselnosti možno. Proste zakúša takéto pokušenia, takéto temnoty a reaguje na to tak, že ide si pripomínať. Ide si pripomenúť tie veľké milosti, ktoré jej Boh, ktoré jej Ježiš udelil. A pokračuje ďalej: Ach, odpusť mi, Ježišu, moju pochabosť, keď ti chcem zopakovať svoje túžby, svoje nádeje, ktoré siahajú do nekonečna. Odpusť mi a uzdrav moju dušu tým, že jej dáš, v čo dúfa. Tereska tuto akoby v jej vnútri doznieva to, čo aj čítala v duchovnej piesni svätého Jána z Kríža v tej 11. strofe, kde aj on hovorí práve o tom uzdravení duše tým, že Boh jej dá to, v čo dúfa. A Tereska si teda ide pripomenúť, hoci teda to adresuje Ježišovi, že jemu to ide akoby pripomenúť, to, aké veľké milosti zakúsila. A ide si teraz pripomenúť, čo prežívala vo svojom srdci. Predstavme si ju, ona je uprostred tej temnoty teraz, má veľké pochybnosti práve o tom, či vôbec nebo existuje, či to má zmysel. Prežíva túto veľkú skúšku viery, túto temnotu. A ona si ide teraz pripomínať, aké mala vo svojom srdci túžby. Po čom túžila, čo bolo jej cieľom a ako jej to Boh naplnil. Byť tvojou nevestou, o Ježišu. Byť karmelitánkou. Byť v spojení s tebou, matkou duší, to by mi malo stačiť. Tereska častokrát v sebe prežíva to tajomstvo duchovného materstva Panny, ktorá je zasvetená Ježišovi. Nájdeme to aj v niektorých jej listoch, aj v básniach, napríklad v básni Moje zbrane, kde tiež opisuje to prežívanie tohto tajomstva duchovného materstva. Teda v tejto časti znova zdôrazňuje, počiarkuje tie slova nevestou, karmelitánkou a matkou. Byť tvojou nevestou, Ježišu, byť karmelitánkou, teda zasvetenou, a byť v spojení s tebou matkou duši. To by mi malo stačiť. A mne to nestačí. Tieto tri výsady, karmelitánka, nevesta a matka, sú bez pochyby môjim povolaním. Avšak ja v sebe cítim aj iné povolania. Je to oheň túžob tej jej úbohej malej duše, ktorý teraz v nej vyvoláva tento zoznam povolaní, ktoré v sebe akoby cíti, prežíva. Tá veľká túžba malej duše akoby v sebe zahrňa všetky možné povolania. Byť všetkým pre Boha, byť všetkým pre Ježiša. Cítim v sebe povolanie bojovníka. Cítim v sebe povolanie kňaza, apoštola, učiteľa, mučeníka. A napokon cítim potrebu, túžbu vykonať pre teba, Ježišu, všetky najhrdinskejšie skutky. A tak cítim vo svojej duši odvahu krížiaka, pápežského vojaka, a chcela by som zomrieť na boisku pri obrane cirkvi. Tereska podobne ako Celina má v sebe akoby takú tú bojovú rytierskú strunu a s obľubou aj používa vojenský slovník. Najmä to nájdeme aj v niektorých jej básniach či listoch. Opäť tej básni Moje zbrane. A tí pápežskí, ako to tu ona teda vyjadruje, tí pápežskí vojaci, to boli pápežskí zuávy, ktorí bojovali za vieru. Keď Piemontania obsadili Rím a vrátili sa do Francúzska brániť svoju vlast pod zástavou Najsvätejšieho srdca. A dokonca sa nechali 2. decembra roku 1870, teda 3 roky pred Tereskinovým narodením, sa títo vojaci, títo pápežskí zuávy, ktorí bojovali za vieru, nechali sa rozsekať na kúsky v Ložni, kde ich padlo skoro 207 z asi 300 bojovníkov. Vtedy im velil generál de Sons, ktorému Terezia prepožičala svoj obraz pieskového zrnka. Písala o tom v rukopise C. A od tejto udalosti sa veľa hovorilo, o tejto odvahe týchto bojovníkov, týchto pápežských akoby teda zúavo vojakov, ktorí takto bránili svoju vlasť a prichádzajú, aby z Ríma prichádzajú, aby Piemont pod zástavou Najsvätejšieho srdca bránili. Čiže v Tereske aj evokujú tieto skúsenosti, toto, čo počuje, tieto príklady tých, ktorí pre vieru hrdinsky aj zomierali a vylievali svoju krv, a ona v sebe cíti tieto túžby veľké, čo všetko by chcela pre Ježiša urobiť. A potom rozoberá viac v sebe tú prežívanú túžbu byť kňazom. Cítim v sebe povolanie kňaza. Vieme, že ona mala tých dvoch duchovných bratov, kňazov, najprv seminaristov, a ona sama potom opisuje, s akou láskou, Ježišu, by som ťa držala vo svojich rukách, ak by si na moje slovo zostúpil z neba. S akou láskou by som ťa rozdávala dušiam. Ale žiaľ, hoci túžim byť kňazom, obdivujem pokoru svätého Františka z Assisi a závidím mu ju, cítim sa povolaná nasledovať ho a zrieknúť sa vznešenej hodnosti kňazstva. Niektorí nasledovníci Tereskiny, najmä na západe a v Spojených štátoch amerických zvlášť, kde je veľmi také hnutie rozšírené za to, aby ženy mohli byť svetené za kňazov, práve vytrhávajú z tohto Tereskinho rukopisu túto časť, že ako ona v sebe cítila povolanie kňaza, tú túžbu byť kňazom, a ako chcú to tak akoby vyzdvihnúť, že ona nebola s tým stotožnená, že nemohla ako žena byť kňazom, a preto teda uvádza, že nielen obdivuje pokoru svätého Františka, ale mu ju aj závidí, lebo teda ako by ju ona v sebe z toho vyvodzujú nemala. A dokonca niektorí tam v Spojených štátoch je celé také veľké hnutie, kde urobili také akoby bankovky a práve na ne dali podobizeň svätej Teresky, a tie sa stali symbolom toho, ako v kostoloch do tých aj pokladničiek hádzujú takto urobené akoby bankovky, je to z papiera spravené, a na nich je práve vyobrazená Tereska, a tam k tomu teda taký text, kde práve ide o to, že o to bojovanie, o to, aby ženy mohli byť kňazmi. A na toto žiaľ zneužívajú Teresku, a toto jej úprimné vyznanie, ktoré ona ale v tomto rukopise nepodáva, pretože chce bojovať za to, aby ženy mohli byť kňazmi, hoci ešte aj inú časť z jej životopisu, z jej rukopisu vytrhávajú, a to tú časť, keď bola v Koloseu, keď chodili aj so svojím otcom a so svojou sestrou, teda po Ríme, po rôznych pamätihodnostiach, a častokrát tam počúvala, tu ženy nesmú, ženy môžu len potiaľto vojsť, napríklad v katakombách a inde, na tieto miesta ženy nemôžu vstúpiť, a tam tiež Tereska vyjadrila také svoje poľutovanie nad tým, že veď teda ako veľmi ženy slúžili Ježišovi počas jeho života a podobne, nebudem teraz do toho zachádzať, ale sú miesta, kde pokiaľ to nie je v celom kontexte chápané, tak sa dajú takto povytrhávať a zneužívať takéto citácie, nakoniec ako aj zo samotného svätého písma, keď si niekto chce niečo zdôrazniť a nečíta to písmo v tom duchu, ako bolo napísané a v celom kontexte, tak si vytrhne nejakú vetu alebo dokonca časť vety a teda potom si z toho urobí nejaký uzáver, ktorý je taký svojský, vlastný, osobitný a nie je ani v súlade s učením cirkvi. Takže tu je dôležité, aby sme skutočne túto časť brali v celom kontexte. Tereska tu obrazne vyjadruje tie svoje city, tie svoje túžby, to, ako všetky tie povolania by chcela zahrnúť, to, že spomína, že by chcela mať odvahu križiaka, pápežského vojaka, mučeníka, či apoštola, či bojovníka, či urobiť a zomrieť na bojisku pri obrane cirkvi. To sú všetko obrazy, ktoré prežíva a ukazujú na tú jej veľkú túžbu a horiace srdce láskou voči Bohu. To nie sú vycitované tie povolania rôzne a poslania za to, že Tereska chce bojovať za nejaké práva križiakov, či bojovníkov pri obrane cirkvi, pápežských vojakov, či učiteľov, či mučeníkov. Jednoducho, to sú jej obrazný slovník a aj tu používa to povolanie kňaza, aby ukázala, ako veľmi jej srdce horí týmito túžbami a ako je tým akoby strávená týmito veľkými túžbami. A ona svoju silu vnútornú energiu akoby nenasmerováva na to, že ide bojovať za nejaké práva žien, byť kňazmi, alebo byť krížiakmi a vojakmi a učiteľmi a apoštolmi, že by teraz chcela bojovať za to, aby aj ona mohla byť akoby apoštolom alebo ženy apoštolmi a podobne. To musíme skutočne čítať v celom tomto kontexte. Ani nejde teraz niečo urobiť, nejaké skutky mučenícke, aby bola mučeníkom. Jednoducho vyjadruje tie veľké túžby, ktoré sú v jej srdci, ktoré ju prenikajú a ktoré nakoniec aj Pán Boh završuje. Ona chcela ísť ohlasovať evanjelium, ona chcela byť učiteľom, apoštolom, kňazom a vieme, že tieto jej túžby, i keď nie v jej osobnom živote konkrétne sa nenaplnili, ale po jej smrti Tereska sa stala patronkou katolických misií. Jej relikvie, jej teda sväté pozostatky kolujú po celom svete, už boli na všetkých kontinentoch, svetadieloch, či na severe Aliaška, či na juhu Afrika a tak ďalej. Všetky možné kontinenty, štáty, krajiny navštívila akoby týmto spôsobom. Stala sa patronkou misií, stala sa učiteľkou cirkvi, stala sa nielen patronkou Rusika, teda tam, kde sa formujú a vychovávajú kňazi pre východ, pre Rusko a podobne, ale sa stala patronkou kňazov. Celé hnutie je kňazské, ktorí sú kňazi zasvetení jej a jej patronátu a podobne. Čiže to jej povolanie nie je akoby len na jej bytosť, na naplnenie jej osobného bytostného povolania, ale je to povolanie cez tieto veľké jej túžby, ktorom zahrňa oveľa viac tú činnosť a službu, než keby ona ako osoba a bytosť ju vykonávala. Ako patronka kňazov koná viac tým, že ovplyvňuje, vedie, formuje, usmerňuje a pod jej patronát kňazi sa dávajú a prežívajú obnovenie. Ona oveľa viacej je v tých kňazských srdciach, ako keby len sama bola kňazom. Má túto službu a tak, alebo učiteľkou, než by len ona niekde učila, vyučovala. Učiteľkou cirkvi sa stala a podobne. Čiže skutočne vidíme veľké naplnenie týchto jej túžob, ktoré ona zakúšala, prežívala vo svojom srdci a tieto túžby ju doslova stravovali, skoro až akoby ničili, pretože tak veľmi to jej srdce, ale vďaka týmto túžbám, ktoré prežívala a potom ich aj uskutočňovala, jej srdce otvárali a jej srdce sa stávalo plodným pre naplnenie povolaní takýchto ďalších iných, ktorí cez ňu, cez jej skúsenosť, cez jej patrona, cez jej vedenie naplnili povolanie, či už kňaza, alebo teda aj bojovníka, či mučeníka, či misionára a podobne. A Tereska ďalej teda pokračuje, on nezostáva len pri tom, že sa zdôverí a prežíva tieto veľké túžby týchto povolaní vo svojom srdci, ale ide ďalej a hovorí o tom, ako Ježiš, ktorý je jej láskou, ktorý je jej životom, pýta sa, ako zladiť tieto protiklady. Ako uskutočniť túžby mojej malej duše. Ona sama to nazýva protikladmi. Ona dobre vie, že reálne v takom klasickom, reálnom spôsobe sú nenaplniteľné. Sú to protiklady. Ako uskutočniť túžby mojej malej duše, kde Tereska opäť zdôrazňuje, počiarkuje to slovo malej duše. Hoci som taká maličká, chcela by som osvecovať duše ako proroci, učitelia cirkvi. Mám povolanie byť apoštolom. Chcela by som prejsť po celej zemi, hlásať tvoje meno a zasadiť na pôde neveriacich tvoj slávny kríž. Lenže môj miláčik, Jedno misijné pole by mi nestačilo. Chcela by som súčasne hlásať evanjelium na všetkých piatich svetadieloch, ba aj najvzdialenejších ostrovoch. Chcela by som byť misionárom. Nie len niekoľko rokov, ale chcela by som ním byť a už od stvorenia sveta až do skončenia vekov. To je, až nám to vyráža dých, čo Pán Boh nám chce povedať cez túto malú dušu, keď nám tu ona ukazuje, aké má v sebe povolania, čo všetko by chcela. A nadovšetko by som chcela, môj milovaný Spasiteľ, preliať za teba svoju krv až do poslednej kvapky. Čo Pán Boh nám chce ukázať cez ňu, keď v nej takéto veľké túžby vzbudzoval, ktoré ona nemohla konkrétne naplniť vo svojom živote bytostne? Ale my, keď na toto hľadíme, tak skutočne, keď vidíme ten uragán jej misie po jej smrti, ako to sama prorokovala, že jej misia ešte len začne po jej smrti, tak skutočne tu vidíme, ako Pán Boh naplňa tým tajomným spôsobom jej túžby. Ona chcela byť misionárom a teda nie len niekde na nejakom jednom mieste, ale aj na najvzdialenejších ostrovoch a niekoľko rokov a po všetkých svetadieloch. A ona bola 14. decembra roku 1927 vyhlásená za patronku misií a misionárov. Pius XI. Ju vyhlásil za patronku misií a misionárov. Ten istý pápež, ktorý vlastne ako vo svojom pontifikáte ju prvú beatifikoval v roku 1923. V tomto roku máme z té výročie. O dva roky na to ju vyhlasoval, kanonizoval za svetu 1925. A o dva roky na to 1927. ju ustanovoval za patronku misií a misionárov katolických misií. A to bolo na žiadosť, to teda v kúrii vo Vatikáne neboli tomu naklonení. Predsa táto svetica, táto reholnička žila život a skutočne teda veľmi rýchlo sa jej povesť svetosti šírila, veľmi rýchlo aj ten celý proces beatifikácie, kanonizácie prebehol, ale ešte vyhlásiť ju za misijnú patronku misií, ktorá nikdy nebola v misiách, ktorá zomrela mladúčka v kláštore, nikde z neho nešla, nebola v misiách a neboli tomuto naklonení, ale taký veľký tlak prichádzal práve od misijných biskupov, ktorí mali skúsenosť cez svojich kňazov aj s ňou a s jej pomocou, s jej orodovaním z neba, že skutočne to bol taký silný tlak, tam bol jeden biskup z Kanady napríklad a z tej časti aj v Aliaške, ktorí mali takú osobnú hlbokú skúsenosť, že oni doslova bombardovali Vatikána a Svetú stolicu žiadosťami a svedčili skúsenosťami, aké mali s Tereskou, že nakoniec v tom 1927. akoby na základe tohto ustúpili tí teda otcovia vatikánsky kuriárni a oni aj sa to posunulo potom ďalej a bola vyhlásená táto reholnička za patronku katolických misií. Cez túto jej túžbu a jej vernosť a uskutočňovanie sa to naplnilo. A ako hovoríme, ona spomína všetkých 5 svetadielov, jej relikvie chodia od roku 1997, to bolo hlavne v tých štátoch a tam, kde počas aj po druhej svetovej vojne jej relikvie išli do tých hlavných najprv miest vo Francúzsku a potom teda ten relikviár išiel aj po Európe do niektorých štátov, ale potom v roku 2000 prišla veľká žiadosť Brazílie, Brazília, ktorá má vo veľkej úcte Teresku, veľkú lásku k nej. Oni vyrobili a darovali relikviár pre jej ostatky už v tom, keď bola kanonizovaná, beatifikovaná, pre jej relikvie. Tam Brunet Klenotník vytvoril dva relikviáre, A v 2000. roku samotný ten prímas brazílsky kardinál žiadal, keď sa vracal z Ríma do krajiny svojej, do Brazílie späť, mal zástavku v Lisie, samozrejme to pripravovali, a on trval osobne na tom, že relikvie, musia jej relikvie prísť aj do jeho krajiny. To bola prvá krajina, poprvýkrát, keď teda relikviár prešiel oceánom do nového svetadiela, nie len v Európe, ale prichádza do Južnej Ameriky. A vtedy teda tá časť relikví bola z jedného relikviára preložená do druhého. Jeden ten zlatý relikviár, druhý ten mileniový, ako sa nazýva, ten druhý potom ešte ten brazilský, takto nazývaný. Jeden pozlatený s takými aj kovovým tým vyhotovením jediným a potom ten druhý z toho ebonitového dreva. No a teda tento druhý relikviár sa použil, lebo čo keby sa niečo stalo, sestry karmelitánky samozrejme nesúhlasili s tým, aby celé všetky relikvie tereskine išli a tak sa rozdelili z toho jedného relikviára do dvoch a teda ten druhý relikviár potom v tom roku 2000 poprvýkrát na palube lietadla spolu s prímasom brazilským kardinálom letel a prešiel do Brazílie, kde už niekoľkokrát boli opakovane jej ostatky a potom prichádzali žiadosti z ďalších svetadielov a dnes my vidíme, že Tereska, jej relikvie už boli na všetkých piatich svetadieloch sveta. Navštívili aj tie najodľahlejšie ostrovy, áno, naplnilo sa aj toto, aj tie najvzdialenejšie ostrovy, boli relikviár, ich navštívil, teda ten relikviár išiel vlakmi, lietadlami, helikoptérami, loďami. Máme fotografie krásne, ako je prevážaný rôzne, rôznymi prostriedkami a aj malou loďkou na ten odlahlý ostrov, kde skutočne toto, čo Tereska vo svojom srdci takto prežívala, akoby nereálne, sa tým jej posmrtným životom a tým uragánom milosti, ktoré cez ňu Pán Boh naplňa, tak ako to ona slúbila, tak ako som ja Pánu Bohu nič na tejto zemi neodmietla, tak ani on nebude môcť nič odmietnúť mne. A preto teda ľudia mali veľkú skúsenosť s jej orodovaním, vypočutím prosieb na jej orodovanie. Toto sa šírilo, toto bol ten tlak veľký, aby bola aj ustanovená za patronku katolických misií. Tereska, ktorá aj to preliatie krvi, o ktorom hovorí, že by preliala za spasiteľa aj svoju krv do poslednej kvapky, my vieme, že keď sa stupňovala tá jej skúška viery, tá temnota, ktorú prežívala, a jeden kňaz jej odporúčil, aby napísala si krédo a nosila ho na svojej hrudi. A keď sa nevládala modliť v tej temnote, keď veľké pochybnosti prežívala, aby si ruku položila na to krédo na svojej hrudi, ktoré mala nosiť a tým, aby ukázala tomu duchovnému aj svetu tú svoju vernosť a odhodlanosť aj poslednú kvapku krvi vyliať za vyznanie každého odstavca, ako to ona potom hovorí, vyznania viery. Ona si to krédo napísala vlastnou krvou, aby to ešte viac zdôraznila, i keď nebola mučená fyzicky, ale skutočne prežívala muky duchovné, ako to sama hovorí, že zasadla s hriešnikmi k stolu s nimi ako bratmi, nie ako ich matka, ako to u Pranzinyho ešte prežívala tento vzťah, ale tu už akoby sestra jedna z nich, tak sa v tej svojej malosti a poníženosti zníži na tú úroveň a zakúša to, čo zakúšajú tí neverci, tí hriešnici, a ona to zakúša s nimi. Nie ako u Pranzinyho, kde ona nezakúša to, čo on, tú temnotu, ale ona ako posilnená vierou, mladá, ale prosí za neho. Chce to znamenie a ona mu vydobíja to milosrdenstvo. Ale nemá účasť na tom, na tej temnote, ktorú prežíval on, Pranzíny, neverec a zatvrdnutý vo svojom hriechu, keď zavraždil tie tri ženy a nechcel konať pokánie. Na konci svojho života Tereskine postavenie už je iné. Ona sama zakúša tú temnotu. Ona neprosí len za tých hriešnikov a nevercov, ale ona sama sedí s nimi za tým stolom, ako to používa ten obraz, a v sebe prežíva tú temnotu, tú ich akoby neveru, tú veľkú akoby to zakorenenie v tej temnote, sama to prežíva vo svojom srdci, vo svojom duchovnom živote a bojuje s tým, nezostáva v tom, bojuje s tým aj teda takými spôsobmi a zbraňami, ako je to, že píše si to krédo krvou, nosí ho na hrudi a keď nedokáže sa modliť, keď tie temnoty sú veľké a pochybnosti, kladie si tú ruku len s tým vnútorným povzdychom a postojom, že verí. Verím. Tereska vydáva zo seba všetko, aj teda akoby až do tej poslednej kvapky krvi a vidíme to jej zomieranie, ktoré potom narastá aj pri už tom momente smrti, keď prežíva tú veľkú úzkosť, keď prosí sestry, aby sa za ňu veľa modlili, keď aj na jej tvári je vidieť veľkú ako si až skoro malomyselnosť a zúfalstvo, keď sa jej sestra, keď to vidí, vybehne z tej jej celý ošetrovne k tej soche Ježiška a tam prosí: môj Ježišu, nedovol, aby moja sestra zomrela v zúfalstve. Ona vedela, že Tereska je svetica, ale takto zomierajú svätí, veď takto skôr zomierajú neverci, zúfalci. Tereske ten boj je vystupňovaný až do poslednej chvíle, Pán Boh to dovolil, a až v poslednom momente zrazu sa jej tvár rozjasní, podobu jedného kreda Tereska hladí niekde pred seba s rozžiarenou usmiatou tvárou a teda naposledy vydýchne s krásnym výrazom tváre. Teda ona prežívala tieto úzkosti, toto mučenie, aj fyzické, pretože zomierať na tuberkulózu, na postupné udusenie, kým tie plúca odumierajú postupne, aj tuberkulóza, ktorá sa je rozšírila na vnútorné orgány, to je zomieranie vo veľkých bolestiach, ktoré samozrejme majú vplyv aj na psychiku a na duchovné prežívanie. Sama hovorí, že keby nebola veriaca, by nečakala, alebo by skutočne si siahla na život, a preto hovorí, že aby od chorých dávali ďalej lieky, aby neboli takto pokúšaní, alebo teda nemohli završiť to. To prežívala veľkú skúšku a až akoby teda takéto mučenictvo. Drahí bratia a sestry, náš čas sa naplnil. Stretli sme sa dnes pri 97. našej časti a teda budeme ešte ďalej prechádzať rukopisom B, ktorý nie je taký dlhý ako rukopisy A a C, a si takto prejdeme to završenie, ktoré Tereska odovzdáva o svojej malej ceste duchovného detstva. Prajem vám požehnaný milostivý čas. Páter Branko Jozef Tupy z komunity Kráľovnej pokoja.